Mirëdita dhe mirë se vini në emisionin e mesditës së Radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Valjeta Kosumi dhe gjatë 15 minutave në vijim sjell të ju lajme dhe kronikat të ndryshme, por fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Kosova dhe Serbia merren vesh për letër njoftime dhe certifikata ADR. OSBE e gatshme të bëj grumbullimin e votave për zgjedhjet serbe në Kosovë. Reporterët pa kufi thonë se këtë vit ka rënje të thellë dhe shqetësuese të lirisë së mediave në botë. Për këto dhe të tjera na ndiqni gjatë 15 minutave në vijim.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Organizata për siguri dhe bashkëpunim evropian në Kosovë ka njoftuar se do të ndihmojë procesin zgjedhor të zgjedhjeve parlamentare serbe në Kosovë. OSBE me anë të një komunikate për media ka njoftuar se do të ndërmarrë një operacion të grumbullimit të votave në Kosovë për t'ju mundësuar personave me të drejtë vote qasje në zgjedhjet parlamentare serbe të datës 24 prill. Në njoftimin për media theksohet se misioni është në fazën e planifikimit të hollësive operacionale. Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa ka thënë se qeveria që ai drejton nuk do t'i pengojë qytetarët e saj serb të hedhin votat për zgjedhjet e Serbisë nëpër qendrat grumbulluese në Kosovë, të cilat do t'i menaxhojë OSBE. Kryetari i lëvizjes vetëvendosje Visari Umeri është shoqëruar sot sërish nga policia për në gjykat, pasi që nuk i është përgjigjur vullnetarisht thirrjes për paraqitje në seancë gjyqësore. Bëhet fjalë për rastin e incidentit në kuvendin e Kosovës të datës 28 qershor të vitit 2012. Aty ishin përfshirë deputetët e vetëvendosjes Visari Umeri, Recep Selimi, ish deputeti Florin Krasniqi dhe shoferi Besart Bujupi, të cilët sipas deputetit të PDK-s Bekim Haxhiu e kanë sulmuar atë me qëllim të shkaktimit të lëndimeve trupore. Nga personat e përfshirë në këtë incident, mungon ish deputeti vetëvendosjes Florin Krasniqi, i cili ndodhet jashtë Kosovës, ndaj ti është paralajmëruar procedure veçantë. Reporterët pa kufi kanë thënë se liria e mediave ka përjetuar rënje në botë gjatë vitit të kaluar, duke theksuar rritje të kufizimeve qeveritare në vende sikurse Turqia, Polonia, Tadjikistani dhe Egjipti. Raporti vjetor i organizatës Indeksi i Lirisë së Mediave në botë 2016 thotë se ka pasur rënje të thella dhe shqetësuese në lirinë e informimit në shumë vende rreth botës. Organizata thotë se mediat e pavarura gjithashtu kanë rrezik në rritje nga ideologjitë religjioze si dhe nga mjetet e propagandës. Në përbot, oligarkët po blejnë kompanitë të medjave dhe po bëjnë presion që vetë se i shtohet presioni që vjen tashmë nga qeverit, ka thënë ky grup me bazë në Paris. Organizata ka renditur Finlandën, Norvegjin, Danimarkën dhe Zelandën e Re në krye të vlerësimeve të përvitshme për liri të medjas në botë, dhe në fund të listës ndodhen Kina, Siria, Korea e Veriut dhe Eritrea. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelirë.org.
Në Bruxelles është arritur marrëveshja për njohjen reciproke të certifikatave për transportin e mallrave të rrezikshme ADR në mes të dy shteteve Kosovës dhe Serbisë, ka njoftuar ministrja për dialog e qeverisë së Kosovës Edita Tahiri. Ndërsa drejtori i zyrës për Kosovën i qeverisë së Serbisë Marko Gjurić ka deklaruar për mediat serbe se Beogradi dhe Prishtina kanë arritur marrëveshje për letër njoftimet, për kalimin e kamionëve, vizitat e autoriteteve të Serbisë si dhe për zgjedhjet. Lidhur me këto marrëveshje kemi realizuar një bisedë telefonike me korespondentin tonë në Bruxelles, Augustin Palokaj, i cili sjell hollësi.
Në Bruxelles, rreth orës 3 pas mesnatë, ka përfunduar raundi maratonik i takimit të ekspertëve nga Kosova dhe Serbia në kuadër të dialogut që po zhvillohet tash sa vite me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian. Sikur edhe më parë, palët kanë pasur interpretime të ndryshme rreth asaj se për çfarë kanë rënë dakord në këtë takim që ka zgjatur më shumë se 18 orë. Nga burimet e Bashkimit Evropian është të thënë se është arritur marrëveshja për transportin e mallrave të rrezikshme dhe se kjo marrëveshje do të zbatohet nga data 26 e këtij muaji. Kjo ka qenë një ndër pikat kryesore për shkak të së cilave edhe ishte thirrur ky takim, duke patur parasysh se Kosova kishte ndaluar transportin e disa mallrave nga Serbia si mas reciproke pasi që Serbia e kishte bërë mosnjohjen e certifikatave për transportin e mallrave të tilla. Sa i përket temave tjera, edhe këto ka interpretime jo të njëjta rreth asaj se për çfarë është rënë dakord. Marko Djuric, drejtor në Ministrinë e Serbisë për Kosovën, ka thënë se është planuar kërkesa e Serbisë rreth letër njoftimeve, mirëpo nga burimet e Bashkimit Evropian është thënë se për këtë palët do të vazhdojnë diskutimet në të ardhmen. Bashkimi Evropian ka konfirmuar se është arritur pajtim rreth interpretimit të aranxhimeve për vizitat e zyrtarëve të Serbisë në territorin e Kosovës. BE-ja thotë se këto vizita duhet të realizohen përmes kalimit në pikëkalimet zyrtare. Po ashtu, Bashkimi Evropian thotë se vizitat e tilla duhet të shërbejnë në frymën e normalizimit të raporteve në mes të palëve. Bashkimi Evropian ka nënvizuar se palët duhet të vazhdojnë dialogun, por edhe duhet të zbatojnë të gjitha pjesët e marrëveshjeve që janë arritur deri më tani. Marko Djuric nga Serbia, i cili edhe ka udhëhequr delegacionin serb në këto takime, është shprehur për mediat serbe se të gjitha kërkesat e Serbisë janë pranuar. Por interpretim të njëjtë nuk ka pasur Edita Tahiri, shefe e delegacionit të Kosovës në këtë dialog. Sido që të jetë, ajo për të cilët të gjitha palët shprehen një lloj, është arritja e marrëveshjeve për transportin e mallrave të rrezikshme, si dhe arritja e pajtimit rreth mënyrës se si do të realizohen vizitat e zyrtarëve të Serbisë në territorin e Kosovës. Po ashtu, burimet e Bashkimit Evropian kanë thënë se ata nuk shohin probleme për zhvillimin e zgjedhjeve të Republikës së Serbisë edhe në territorin e Republikës së Kosovës, zgjedhje të cilat do të zhvillohen këtë të diel. Burimet e Bashkimit Evropian po thonë se sapo të mbaron procesi zgjedhor në Serbi, pritet vazhdimi i dialogut në nivel teknik dhe takimet më të shpeshta të ekspertëve në mënyrë që të përshpejtohet edhe zbatimi i marrëveshjeve. Për Radion Evropa e Lirë, nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Në përvjetorin e tretën në nënshkrimit të marrëveshjes për normalizimin e marrëdhënieve mes Kosovës dhe Serbisë, janë kritikuar autoritetet në Serbi se nuk po zbatojnë marrëveshjet e arritura. Thuhet se zbatimi i disa prej marrëveshjeve në praktik megjithatë ka ngecur. Opozita e përsërit vazhdimisht se dialogu nuk duhet të zhvillohet me Serbinë, por me serbët e Kosovës. Arton Konushevci njofton nga Prishtina.
Zyrtarët e institucioneve të Kosovës thonë se Beogradi zyrtar nuk po zbaton ashtu siç duhet marrëveshjet e arritura në kuadrin të dialogut për normalizimin e marrëdhënieve mes dy vendeve. Këto deklarata janë bërë me rastin e përvjetorit të tretë të nënshkrimit të marrëveshjes për normalizimin e marrëdhënieve mes Kosovës dhe Serbisë. Marrëveshja në 19 prillit 2013 është nënshkruar nga kryeministrat e atëhershëm të Kosovës dhe Serbisë Hashim Thaçi dhe Ivica Dačić me ndërmjetësimin e përfaqësuesës së lartë të Bashkimit Evropian Atbot Catherine Ashton. Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ka kujtuar për vjetorin e tretë të nënshkrimit të marrëveshjes së parë për normalizimin e marrëdhënieve midis Kosovës dhe Serbisë. Ai ka thënë se nënshkrimi i marrëveshjes nuk ishte vendim i lehtë, por ishte vendimi më i mirë për shtetin tonë dhe popujt e rajonit, ka shkruar Thaçi në rrjetin social Facebook. Zëvendës ministri i punëve të jashtme në qeverinë e Kosovës, Valon Murtezaj, tha për Radio Evropa e Lirë se sjelljet e qeverisë së Serbisë karshi dialogut me Kosovën nuk janë konstruktive.
Nëse marrëveshjet nuk zbatohen, atëherë humb edhe kuptimi themelor i çfarëdo lloj procesi të dialogut apo të negociatave. Në këtë rast, Kosova vazhdimisht ka shprehur vullnetin e saj konstruktiv për të zgjidhur çështjet, për të shtrirë sovranitetin e tërë territorin e Kosovës përmes dialogut.
Zbatimi i marrëveshjeve në praktik megjithatë thuhet se ka ngecur në shumë pika. Në veçanti përmendet ngecja në funksionalizimin e gjykatave në veri të Kosovës dhe në formimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe, i cili parashihet të gëzojë një shkallë të gjerë autonomie. Ky asociacion është bërë edhe shkak i tensioneve të larta midis pushtetit dhe opozitës në Kosovë. Zëvendës ministri Murtezaj thotë se në veri të Kosovës janë ende aktive strukturat paralele serbe. Ai thotë se në takimet e ardhshme mes palëve do të diskutohet edhe kjo çështje. Themelimi i bashkësisë së komunave me shumicë serbe për opozitën në Kosovë çon në ndarje të Kosovës. Zgjim Hyseni nga Lëvizja Vetëvendosje tha për Radio Evropa e Lirë se themelimi i asociacionit është njëri ndër rreziqet më të mëdha që mund t'i ndodhë shtetit të Kosovës.
Ky dialog është një farmyre i përkohshëm dhe pa afat. Nuk dihet cili do të jetë fundi dhe çka dëshirohet të arrihet me me një gjotë tilë, në fakt një gjotë tilë i konvenon Serbisë që ta mbojt Kosovën gjatë tërë kohës të lidhë për nështi dialogu edhe ta paracesin këtë njërë Kosovën si një shtetë jo funksional.
Përfaqësues si speciali Bashkimit Evropian e Kosovë, Samuel Zhbogar, ka deklaruar sot se dialogu duhet zgjidhur çështjet e hapura mes vendeve me një normalizim të marrëdhënieve.
The Belgrade-Prishtina dialogue is a tool.
Dialogu Prishtin-Beograd është mjet i rëndësishëm. Për të analizuar rezultatet e dialogut, duhet të mendojmë për situatën në Kosovë në fillim të procesit. Atëherë Kosova s'ka pas rrugë evropiane, në veri kanë qenë barikada, gjyqësia paralele, policia. Kosova ka qenë jashtë çdo iniciative rajonale dhe nuk ka pasur komunikim mes liderve, ka deklaruar Zhbogar. Institucionet e Kosovës thonë se janë të përkushtuara në vazhdimin e dialogut dhe të zbatimit e marrëveshjeve të arritura. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.evropaelir.org ose www.rfrl.org. Si pas parashikimeve të medjave amerikane, demokratja Hillary Clinton dhe republikani Donald Trump kanë fituar në zgjedhjet e kandidatëve në New York. Tani ata janë një hap më afër fitores së nominimit nga partitë respektive për të garuar kundër njëri tjetrit për shtëpinë e bardhë në nëntor. Kronika në vazhdim sjell Holsi. Rjetet televizive amerikane parashikuan se Republikani Donald Trump dhe Demokratja Hillary Clinton kanë fituar në zgjedhjet e kandidatëve në New York, duke lëvizur para drejt garës kundër njëri tjetrit për postin e presidentit të SBA-ve në zgjedhjet e nëntorit. Të dy kandidatët fituan në shtetet e tyre lehtësisht më 19 prill dhe që të dy kishin nevojë për këto fitore në mënyrë që t'i afroheshin më shumë numrit të votave të delegatëve që u nevojitën për ta fituar nominimin e partive të tyre respektive në konventat që mbahen në verë. Fitoria e fuqishme dyshifrore e Clintonit në shtetin që dikur ajo e përfaqësonte në Senatin Amerikan, këputi fillin e fitoreve të rivalit të saj demokrat Bernie Sanders dhe e bëri pothuajse të pamundur për të që ta mposhtudh heqjen e Clintonit në votat e delegatëve që janë të nevojshme për nominim. Gara për nominimin demokrat është shtrirë në shtëpi dhe fitoria është në horizont, ka thënë Clinton 68 vjeçare para një mase të përkrasve të saj në Manhattan. Clinton ka arritur të fitoj një numër të përkrasve të Sanders pas një konkurence të pavolitshme në New York, ku të dy rivalet i hodhën njëri tjetrit akuzat të ashpra. Trump, nga ana tjetër, u shfaq i gatshëm të fitoj shumicën ose të gjithë nga 95 delegatët e republikanëve në New York, duke fituar 60% të votës mbar shtetërore me më shumë se 3/4 e rezultateve të numruara. Nuk kemi kushe disë çfarë gare bazuar në atë që po e shohë për televizione, ka thënë Trump 69 vjeçar para përkrasve të tij në Manhattan. Ai tha se liderët e Partisë Republikane që janë munduar ta pengojnë fitoren e tij për nominim gjatë rundit të parë të delegatëve ndodhen në vështirësi. Votimi është shënuar me parregullsi, përfshirë më shumë se 125.000 njerëz që mungonin në listat e votuesve të New Yorkut, nga rreth 4 milion votues potencial në atë shtet. Konventat partijake kombëtare të demokratëve dhe republikanëve mbahen në fund të verës. Partia Republikane takohet në Cleveland më 18 korrik, ndërsa demokratët në Philadelphia më 25 korrik. Në konvent, përfundimisht partia e mbështet kandidatin e saj për president. Përfundimisht, ditën e martë që vjen pas të hënës së parë në nëntor, amerikanët votojnë për president. Kjo ishte gjithçka që kemi përgatitur për këtë emision. Unë juftoj të na ndiqni edhe në edicionet e radhës në orën 16:21. Klikoni në faqen tonë të internetit evropaelir.org për më shumë lajme e materiale, e po ashtu edhe në platformat tona në Facebook dhe në Twitter. Unë ju përshëndes nga ky transmetim i drejtpërdrejt nga Praga. Miru dëgjofshim.